Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdiýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Libap vilayatynda bijet işgärleriniň paxta ýygma işlerine mejbury çekilmegi dowam edýär. Ýagyşly günlerden soň paxta meýdanlarydaky ızgarly şertlerde yerli bijetçiler işinden boş günlerinde dinç almagyň ýerine döwlete paxta ýygyp berýärler. Şunlar bijet işgärleriniň tas ählesi dinç günlerinde paxta ýygma köpçülükden çekilýärler diýip Adatlyň habarçysynyň 1 noýabrda beren maglumatyna görä, bu ýagda Libap vilayatynyň Seýidi Däne Arap çärji etraplarında dowam edýär. Yerli büdjet işgärleriniň söýlerine görä olar bir näçe hepde bäri paxta meýdanlaryna köpçülükden ekedilýärler. Habarçylar soňky döwürde howanyň ýagyşly bolandygyny emma muňa garamazdan adamlaryň ekin meýdanlaryna çykmagy mejbur edilýändigini bellýärler.
Oktýabr aýynyň soň kepdelerinde güýçli ýagyş ýyzly ýyzyna ýagdy. Her iki gün ara açyp ýagyş ýagdy. Ekin meýdanlary palçyk, laý boldy. Oça meýdany ızgarlydy. Şol ýagyşly günler hem we ýagyşdan soň büdjetçiler paýta meýdanlaryna çykmagy mejbur bolýarlar.
Dip habarçymyz ekin meýdanlardaky ýagdaý barada gürrüň berýär. Paxta mejburlygy Türkmenistanda ýyllar boýy dowam edýär. Onuň soňky aýda güýçlenmegi prezident Serdar Berdimuhammedowyň paxta hasylyny ýygnamagyň depkini güýçlendirmegi tapşyrmagynyň ideýanyny gabat geldi. Şunlar libapta döwlet edara karhanalarynyň ählesi öz işgärleriniň paxta kampaniýasyna gatnaşmagyny üpçin etmäge çalşýarlar. Paxta ýygma her bir işgär goşan goşmagy borçly edilýär. Ekin meýdanlaryna gitmedikler öz ýerine hakyny tutma adam iberýär we onuň günlük zähmet hakyny töleýär. Hususan da Türkmenabatda vilayatyň başga etraplarından, owalarından gelen adamlary hakyny tutup bolýar.
Türkmenabatyň büdjet işgärleri tarapyndan hakyny tutulan ýygymçylar Sayad etrafından has köp gelýär. Türkmenabadyň ähli edari kärhanalarynyň işgärleri paxta gitmek üçin şäheriň merkezinden çärji etrafyna çykýan ýolun ugruna baryp toplanýarlar. Sol ýolun ugruna awtobus gelip bu işgärleri ýa-da olaryň hakyny tutan ýygymçylaryny paxta meýdanyna alyp gidýär.
Dip yerli dövlet kärhanasynyň anonim gürleşen işgäri gürrüň berdi. Libapda hakyny tutulýan ýygymçylaryň arasynda Mary welaýatynyň ýaşaýjylarynyň şol sanda buluşlaryň hem köpdügini habarçylar aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä hususanda çärji etrawynyň Libap birleşiginde we guşçylar owatynda ýol öten etrawyndan onlarça buluç paxta ýygýar. Käbir ýygymçylar günde 100-150 kilogram paxta ýygnaýar dip habarçymy aýdýar. Büdjetçiler paxta ýygmagy mejbur edilýärki owa hojalykda zähmet çekýän Ärendeçiler yetiştiren paxta buğday we beýleki hasyllar üçin döwletiň berýän töleginiň ören uzypsyzdygyny käte hasaplaşyň wagtynda geçirilmeýändigini we özleriniň tutuş ýyllap çeken agyr zähmetinden giýirde jalyp bilmän hatda döwleti bergili bolup galýandygyny aýdarlar. Türkmenistan dünýäniň paxta öndürýän esasy ýurtlarynyň onlugyna girýär we çeýik paxtasyny Orta Hitay, Gönorta Koreýa, Türkiýe, Britaniýa we başga da birnäçe ýurda satýar. Emma türkmen hökümeti paxta önümçülügine mejburi dähmeti ulanmagy sebäpli edilýän halkara tanqytlaryna resmi reaksiýa bildirmeýär. Şeýle de bolsa ýurdun paxta meýdanlarynda şuňlar büdjet işgärlerinden başga da eskerler we çağlar gözeýär. Bu ýagdaýlary resmi taýdan kommentirlemeýän türkmen hökümeti şol 1,125 million tonna paxtanyň ýygnalmagyna garaşýar. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri hökümetiň kesgitlen planynyň her gezek dolýandygyny ýyllar boýy habar berip gelýärler.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anyň Gurban. Türkmen manady 30 ýaşady. Emma häkimetler ýurdun milli pulunyň düşen agyr ýagdaýyny. Sol wagtda manadyň çökmeginiň ýurtda giň ýaýran işsizligiň we jenayetçiligiň, kärhanalaryň we ýylatyň ýyl-ýylan garyp düşmeginiň, adamlaryň barhakan daşary ýurtlara gitmäge ýakyn etmeginiň esas sebäplerini biri olanlığını boyun almayarlar. azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan sinçiler. Şol sanda öňkü bank resmileri manadyň çökmeginiň esas sebäbini öz sözleri bilen aýdylanyna ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýurda we halka garşy alyp baran ýekgençlikli siýasaty bilen düşündirýärler we bu siýasatyň häzirem dowam etdirilýändigini öňe sürýärler. Azatlygyň ýerli habarçysy bilen gurulýan bir raýat manadyň hümmeti soňky bir ýylyň dowamyna has aşak düşdi. Men munun sebäbini düşünip bilmeýärin. Hiç yerde sögda yok, adamların elinde pul yok deydi. Adatlığın sökvettöşlerinin sözlerine göre adamların alayan aylıkları gün görmeye yetmeyer ya da inverkici adı önlerini zordan yetker. Havarçılar ile gürleşen rayetler manadın hümmetinin sonku doğruda katı peselenliğini, bazarlardaki, dükkanlardaki sevdanın ören adalanlığına ediyarlar. İşleyen adamların aylık hakları her idarada herhili. Yokarı ilimli muallimlerin, lukmanların aylığı biraz yokarı. 2200-2500 manat aralığını. Beylekkarlarda işleyen adamların aylığı kovu olanına 1450'den başlap 1600-1700 manat aralığını. Has az aylyk alýan adamlar hem bar. Ýöne bu adamlaryň ol pullary eline alýanlygyny aňlatmaýar. Tutumken, işini saklamak için kent çıktı cetmeli oluyor deyip bir yaşayıcı etti. Adatlığın havarçıları büccet edaralarının işgarlarının aylıklarından tutulayan meczuru mevletin tutumları vardı. O da ençemeye de kavar verip ve aydınmağına göre sorulayan pulları vermedik adamlara işlerini yitirmek kovpavanya. Bu ağır yağda 100 milyonlarca Türkmen sahneliğinin maskalasını taşlayıp dasarı yurtlardan kadın sözlemeğine sebep bollu deyip sinçiler aydiyar. Eysen Türkmen manadi 30 yıl mundan öň dolansyga girilenine bir Amerikan dollaryna 1 manat 98 tenge meçhörünü hümmeti keskitlenen milli pul nädip Türkmenistanlaryň betbagçylygyna urly. Maglumat üçin aýdylsa, Sapar Murat Niýazow 1990-njy ýyllaryň başynda Türkmenistanlaryň eliniň uludan ýerlerine ýetjekdigini, olaryň hiç bir durmuş kynçylygyny çekmejekdigini aýdýardy we prezidentiň eginleşleri tankydy pikirlenýän döreçilik wekilleri bilen duşup, eger istese onuň büdjet edarlarynyň işgärlerine dollarda aýlyk görmek mümkinçiliginiň hem bardygyny, Türkmenistanyň daşary ýurtlara eksport edýän çiň mallarynyň gelýän girdesiniň halk Bolelin yaşatmağı, manadı güýçli pul edip saklamağı, aňryýany bilen ýetýänligini ananlaryardylar. Bu pikiri manat dolanşyga girilenine Türkmenistanyň merkezi bankynyň başlygy bolan Hudaýberdi Oraz hem tasdiklýär we şol wagt manadyň hümmetiniň saklanjakdygyny özüniň hem ananlygyny, sebäbi şeýle mümkinçiligiň hakykatdan hem bolanlygyny aýdýar. Milli pul dolanşyga girilmek işiniň awyn tawyny almak üçin dünýäniň bir näçe bankyna iş saparyna iýerlen beýleki bir hünärmeniň Türkmenistanyň merkezi bankynyň başlygynyň Ozal Kornasary Anadyr Hajyewiň tasdiklemegine görä, manadyň dolanşyga girilmeginiň näki gysanmaslyk we eýen şol döwürde başyny galdyryp başlanan şahsyýet gulty ýokary derejeli resmiýlere hususan şol döwürde ýurdun ykdysady meselelerine jogap beren Valer Atçersowa berýän kanun soruklarına açık cevap alıp bilmeliği onu sol vaktan ulu alada döredüptür. Azatlık gülen dürlü devurlarda gürleşen hünermenlerin, önkü resmilerin köpüsünün tasdiklamağına göre, manadın çökmeğinin esas sebebi prezidentin ve onun tevrağında akadamların ağaç gözlüğü, nevit gaz sevdasından ve beylekü önümlerden geliyen dasarı yurtvali yutasının gönü Türkmenistan'ın hasabına geçirilip başlanma gülen olan nevislerine haydiyip bilmedikleri bilen bağlı oldu. Anadır Hazihun sözlerine göre, yurt çağırını yeketek tölev, Hasaplaşyk listesiniň milli pul, manat bolmalygy, beýleki walyutalaryň beýle hukukynyň bolmalylygy barada kanun Ozal Sapar Murat Niýazow tarapyndan bolurly we bu ýagdaý manadyň çökmeginiň esas sebäplerini biri boldy.
Допустим, министерство сельского хозяйства продаёт хлопок за доллары. Оно что должно делать? Оно должно, во-первых, заплатить налоги государству, во-вторых, расплатиться со своими арендаторами,
Aydali Oğuzoluk Ministerliği pağıtani dolara satya. Ol bu dolardan odali devlete salgıt tölemeli. Son öl kerenneçileri beylek potrotçularıyla hesaplaşmalı. Son teatı teknikaları ve enzamları satın almalı. Haziyev ministerliğin bu işleri öl pağıtı satan dolarının hesabına yönü ol dolara merkezi banıktan manat satın almak arkalı amalı aşırmalıgını sebebi salgıdın manatta tölenmelliğini aylıkların manatta verilmelliğini Emma yolvasıların yurt çağınını manatta hesaplaşmak kanununu bile göre bozunluklarına ediyor. Bu yağday Hünermen'in tasdiklamağına göre Nevit Gaz Ministerliği yali valyuta kazanyan beylik devlet edarlarının hem kanunu olmağını getirdi ve Merkez Bank'ın öl karidinden. Yani yurt içinde manat satmaktan giyirdez almağına ve milli manadı berkitmek okuyuvuna ullokan zar vurdu. Hormatlı dinleyiciler, bu temadan kurayan yürüyüte gepleşigimizi heptenin 6. ve bazar günlerini dinleyip bilersiniz.
Azat Radyosu'nun azathabarına.com şeylede Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon 3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1.5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tədələnyer. Sol tevəpli onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türk prokurorları kazıdan Türkiye'de Türkmen rayetini bilkaslayın öldürmekte ayıplanyan Türkmenistanlıyının ömürlük türme tusoluğuna hüküm edilmeğini soradılar. Bu barada Türk medya serişteleri haber veriyer. Hürriyet Neşir'nin 30. Oktyabr'da çap edilen mağlumatına göre İstanbul'un Maltepe etrafındaki bir köp katlı cayın basınçaklarında Aziz Babı Hanıf'ın ölü tapılma ulen bağlanışıklı derneği işi tamamlandı. Vaka şu yılın 21. mayında Fındıklı etrafçasının Mehmet Ersoy köçesindeki 4 katlı cayda buldu. Şunda 40 yaşlı Baba Hanıf cayın 2. katındaki basınçaklarda ölü tapıldı. Vakadan sonra Baba Hanıf'ın şol binada yaşayan halaşın gıydı Gülnoza Salomova tutsak edilip tutsakhana iyi verildi. Anadolu Respublika Baş Prokuraturası tarafından tayarlanan ayıplama göre binadaki gözövçülük kameralarının yazgılarında şüpheli bilen merhumun bir vaktin özünde binanın içine girendiği. Sonra şüpheliğinin binadan yeke çıkandığı Son yeni öye girendiği anıklandı.
Ayıplamada Baba Hanov'un ölümünde kella urgu almağının ve şikayet etmeğinin sebep bulunduğu, şüphelinin beyanamasının cinayet ayıplamasından kurtulmağı gönüktürülendiği kesitlenildi. Şüpheli Salomova'nın bilkaslayın adam öldürmek cinayeti için ömürlük türme tutsakluğuna hüküm edilmeyi talep edildi. Ayıplama kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde kazinin önüne çıkar.
Dilip haberde şüpheliğinin kaziyet dinlenişinin anı kaçan bolcaktı barı da hiç saat aydılmayarı. Türkiye'nin 2022 yılın sentyabrında aşavanın talabı esasında bu yurda bariyan Türkmenistanlılar için viza düzgününü girdendiğine ve Türk hakimiyetlerinin bir kanun migrantlara karşı görüşünü güçlendiröndüğüne karamazdan bu yurt Türkmen rayetlerinin zehmet migrasyası ve oku için sayılabalyan esası yurtlarının başlarında geliyor. Türk Migrasiya İdarası'nın 26. Oktyabr'da tədələnən sanlarına göre 195.409 Türkmen rayeti kanuni esasında Türkiye'de yaşayar. Hukuk orucu toparlar ve Türkmenistanlı sinçiler Türkiye'deki Türkmenlerin hakiki sanının resmi görközücülerden ençeme esse köptüğünü ve onların bir kanun yağdayda yaşayandığına diyarlar. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hesaplanılayan Türkmenistan'ın hükümeti Türkiye'deki Türkmen rayetlerinin sanı barı haqidagi statistikani ilat ko'pchiligini ma'lum etmeyari. Şelide hakimiyetler ve Berk devlet gözetçiliğindeki medya serişteleri onların bu yurtta yüzveyiz olayan yağdayları barada hem mesele gozoma yarları. Yönü Türkmenistan'ın rayetleri, şolsandı Türkmen studentleri, Türk metbuatındaki haberlerin arasında yığ-yığdan peydavol yarları. Geçen ayın başında Türkiye'de Türk erkeği Türkmenistanlıydı, cinsi taydın sütüm etmekte ayıplandı. Baştan geçirenlerini Türk medyasına gurrun veren Türkmen studenti, vakanın iyiyanı polisiye tarafından tutsak edilen Türk erkeğinin özüne meselelerini pul bilen çözmeyi teklif edendiğini hem aittı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеер Азатлык радиосы и хабарлар гүнделігімді мен Гөзел Худайбердеева дуам еттірярын. Ашхабатты енеді яшеш жайлар көпчілікліні кіліяр, бағырды юмірлян жайларын яшешчылары ғыстағылы көчмәгі мезор олярка Азатлың Түркменстандағы хабарчылары. Бұд науаттағы жайы қышлығын себәплері өй хәкіметлерін бұйырды көзің үнді тұттян құрлышуыны дегішлі планлар барыда кәбір жекмә-жекліклері анықтадылар. Бағыр білен көкчі яшеш топлымларының ерлешен ерінді Ашхабат сетені құрмақ көзің үнді тұтылар деп пайтақты Şehir planlaştırış kuruluşlarının bir neçe vekili ve tökbetteş olan xabarçıyımız 31. oktyabrda maglumat berdi. Aşgabatlı hünermenlerin sözlerine göre Aşgabat City üçin başta belirlenen yerde toprağın yokurku katlağından suğun çıkanlığı sebeple onun kuruluşunu başka yere göçürmek planlaştırılıptır. Yurt yol başçılarının ulu ehmiyet beriyen Aşgabat City proyektinin 2020 yılda tutuldu ama kuruluşuk başlanıp başlanmağın tohtadılıp deyim. Şonda hünermenler yerin durnuksuzluğuna ve bek binaların kurulmağının hoplu doğuna ünsü çekip teş ol vaxta Aşgabat'ın şehir hekimliğine olay çeşmelerin azatlığa aydırsa alay binalar için çukurlar kazılıp başlanan vaxtında yer yüzüne olay yer astı sular tapılıptır. Türkmen hakimiyetleri Aşgabat City proyektinin teyada payitahtı örülmeğine qarashıp detaslamanın çeğinde 12 ve 35 qat beyikliği olan 200'n qovraq belent bina qurulmalıdı. Aşgabatlı qurluşuk bilermenlerinin xabarçıymıza aytmağına göre indi bu proyekti teyada yer saylama uçin Bekreve ve Pövride aralığında boş yerlerin toprak qurluşlarını övrenüptirler.
Bağırın ve Gökçe'nin yer qurluşunu makul tapıptırlar. Bağırlık işleri Fransiyanın ve Türkiye'nin bilermenleri bilen bile geçirilir ve öğrenilir.
Dip haberçimiz bilermeni sitirledi. Şehirde çeşmelerin sözlerine göre bağırın sayılanıp alınmağının yeni bir sebebi onun yerleşen yeri prezidentin doğduk mekanı Göktepe tarafına ve arkadağ şehrine hem yakın hataplanıyor.
Kurbanoğlu ve Serdar Berdimuhammedovlar Aşgabat şehrinin çeğini ulaltsa dine gün vatarı tarap yağını Göktepe tarap süyüşmeyi makul bilyerler.
Dip xabar seymudulen gürleşen çeşmelerin yeni bir aytti. Çeşmeler planlaştırılan gürleşuk sebeple büzmeyin etrafının bağır ve gökçe yaşayış yerlerinin boşadılmağının şeylede kolaydaki başka obyektlerinin hem göçürülmeğinin göz önünde tutulayanlığına ilerler.
Bu yerden 5 kilometre Günvatar'da Aktepe'de hova güçlerinin harvı uçurlarının hova menzili bar. Bu harvı hova menzilini hem tecenin çeğine göçürmeli ettiler.
Dip çeşmeyder. Bundan ön anonim gürlen hekimlik resmiyeti bağırdı yıkılacak çayların derine deyinzalı şıpahı anasını kurmağın göz önünde tutulayanlığına edipti. Bağırın yaşayıcıları yaşayış çaylarının yıkılacağı var da yanı yakında bilip kaldılar. Şehir hekimliğinin vökülleri öylere aylanıp onlara çaylarının yıkılacaktığı var da resmi hat kovuşurupdırlar. 30. oktyabrda Azatlığın haberçisi Büzmeyin etrafının bağır yaşayış toplumunda yerleşen hususi yaşayış çaylarının eyyam yıkılıp başlananlığını ve onlardan onun qovrağının eyyam yumurlandığını haber verdi. Cay yıkışlığı hususanda bağırın gökçe yaşayış toplumu ile serketleşen yerinden başlanıptır. Berde Teyde kurulan iki katlı hocalık zaylar var. Oların sahanının münge kolaydığını hekimlik resmisine salgılanıp haberçiyimiz aytti. Bağırdakı cay iyilerinin bir necesinin sözlerine göre hekimliğin vekilleri olara bağırdakı cayları şu yılın ahirine çinli dolu yıkmağın göz önünde tutulayanlığına edipdir ve cayları yıkılan rayetlere Büzmeyin şehrinden kvartiraların verilecektiğini dilden vaada veriptir. Aşgabatda täze guruluşukların başlanmagy we ýaşaýyş çaýlaryň ýykylmagy adaty ýagdaý öwrüldi. 10-njy ýylyň dowamında paýtagtda müňlerçe ýaşaýyş çaýy ýykyldy. Köp sanly maşgaly göçmäge mejbur boldy. Käbirleri hatda öýsüz galdy. Habarçylar mundanyň Aşgabat City-niň guruluşugy sebäpli häkimetleriň çoğunlygynyň golaýyndaky çaýlaryň we daçalaryň müňlerçesini ýykandygyna hem ünsi çekerler. Aşgabat City proýekti üçin odal niýetlenen ýerde soňky döwürde hiç hili hereket göze ilmedi. Hökümet 3 yıl mundan odal davaralı yağdede başlan ve kıytkı vaktin içinde birden tohtadan proyektinin kuruluşu vardı resmi derecede hirsat aytmadı. Havarçılara göre bu aralıkta çoğunluğu da Aşgabat City'nin düğü tutulan vakti dikilen belgeler, şuunlar sökülüp ayrılıp başlanıptır.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi Ukrayna'daki sonki yağdaylar bilen devam ettiriyoruz. Ukrayna 31-nji oktýabrda Russiýanyň ýurdun 118 şäherine we obasyna zarba urandygyny aýdýar. Bu, suýulyň dowamında ýylatdy punktlara birden edilen iň iri hüjüm boldy. Zarbalar Ukrainanın 10 regionunda hasaba alındı deyip, İçeri İşleri Ministerliği 1. Noyabrda xabar verdi. Ministerlik Rus harbalarının merkezi Poltava regionunun Kremenchuk şehrindäki neweti qaytadan işleyen zavodyny nysana alındygyny, dören ody söndürmek üçin 100 gulu yangın söndürücüsiniň gatnaşandygyny mälim etdi. Hadisada adam pidalary barada maglumat berilmedi. Ukrainanyň demirazyk gündogrundaky Harkiv regionuna urulan zarbalar sebäpli bir adam öldi, ýene biri yaralandy diýip ministrlik nykdady. Gündogrundaky Donetsk regionunda rus güýçleriniň zarbasy netijesinde de bir adam helak boldy. Günortadaky Herson regionunyň hem agyr zarbalara sezibar edilendigi, hüjümde bir adamyň ölendigi, başga da ikisiniň şikest alandygy bellenilýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy 31-nji oktýabrda eden çykysynda Russiýanyň okupirlän tebitlerini ýyzyna almak boýunça geçirilýän garşylyklyň hüjüm tagallalarynyň ýuwaş depkinini gorady. Zelenskiy gijeki düzülenmesinde dünýäniň çalt üstünligine garaşýandygyny we 2020-nji ýylyň fevralynda Russiýanyň Ukraina hüjüme başlanynda öz ýurdunyň aýakda galjakdygyny, az adamyň çaklandygyny bellidi.
Коли почалась повномасштабна агресія, багато хто у світі очікував, що Україна не вистоїть. Тепер сприймаються вже просто як даність колосальні речі, які роблять наші люди, всі наші воїни.
Bizim adamlarımız, eskerlerimiz tarapından amal edilen uly işler häzir bolmaly bir zat hükmünde kabul edilýär. Näme bolsa da, biz öz üstümize düşýänini etmeli, öz döwletimizi, Ukrainanyň garaşsyzlygyny gorumaly diýip Zelenskiy aýtdy. Ukrainanyň iýunda başladan garşylyklaryň hüjüm hereketlerine garamazdan soňky aýlarda 1000 kilometre golaý front çyzygynyň ugry boýunça az üýtgeşikler boldy. 31-nji oktýabrda ýokary derejeli harby ýol basçylary bilen geçirilen maslahatda ýurdun gündogor we demirazyk gündogor tebitlerinde sol taýanda Avdiýewkada dowam edýän agyr çaknysyklar barada gurrun edildi. Soňky hepdeler Russiýanyň güýçleri Avdiýewkany ele geçirmek ugrunda tagallaý diýerler. Şäheriň harby administrasiýasynyň başlygy Vitaliy Barabas Avdiýewkanyň hüjümleriň täze tolkununa taýýarlyk görýändigini mälim etdi. Duşman güýçlerini we teristlerini çekýär, ýigitlerimiz täze tolkuna taýýarlanýar diýip Barabas milli telewizioniýada çykyş etdi. Ukrainanyň gowy ýer goşunlarynyň metbuat wekili Volodymyr Fitionyň sözlerine görä, Russiýanyň güýçleri sol taýanda Kupyansk ugry boýunça hem ünsini jemleýär. Russiýanyň güýçleri Ukrainanyň demirazyk gündogrunda ýerleşýän bu şäheri hüjümiň ilkinji günlerinde basyp alsalar da, ol geçen ýyl Ukraina tarapyndan azat edilipdi. Biziň gora güýçlerimiz duşmanyň Kupyanska aýdýan hüjümlerini ýyza tetirmegini dowam etdirýär diýip Fitio çykysynda bellädi. Bu ağırlıkta 31. oktyabrda Moskva Bakhmut şehrinin koloyunda üstünlüklü hücum hareketlerini geçirendiğini öne sürdü. Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündülüğü geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.